Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Беренче март сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында дөньяда азык-төлек бәяләре 40%-ка арткан. Берләшкән Милләтләр миллионнаган кешенең ачлык хәлендә булуына борчылу белдерә. Җомга көнне Иранда парламент сайлау үтәчәк. Башкортстан чит илләрдә белем алу мөмкинлеген арттыру өчен дәүләт мәгариф программасын төзи. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Пакистанның Лахор шәһәрендә 2 бомба шартлап кимендә 25 кешене үтерде. БМО 2007 елда Афганстанда көч куллану һәм террор һөҗүмләрен ник артты дип белдерә. Дмитрий Рогозин НАТО Грузияны әгъза итеп алырга әзер булуын белдерү белән Грузиядән аерылырга теләүче төбәкләр шин аерылу хәрәкәтен башлаячак дип кисәтте. Хактагы БМО сугыш җинаятьләре мәхкәмәсендә элекке хорват генералы Анте Гатовин хөкүм итү башланды. Газпром Үзәк Азия дәүләтләре 2009 елдан табигый газны Европа бәясеннән сатарга килеште дип белдерә. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Исламабад. Пакистан полициясе көнчыгыштагы Лахор шәһәрендә 2 бомба шартлап кимендә 25 кешене үтерде дип хәбәр итә. Федераль полициянең җирле бүлеге башлыгы Шаудри Мансур Ахмед беренче шартлау федераль тикшерү идарәсе бинасын өлешчә җимереп 21 кешене үтерде диде. Бомбаны интихарчы шартлаткан дип шикләнелә. Полиция тикшерүчесе Бабур Бахт Куреши әйтүенчә, икенче шартлау шәһәрнең байлар яши торган өлешендә бер реклам ширкәтендә булып 4 кешене үтергән. Кабул. БМО 2007 елда Афганстанда көч куллану һәм террор һөҗүмләре ник артты дип белдерә. Генераль секретарь Пан Ги Мун Иминлек шурасына хисабында 2007 елда Афганстанда низахларга бәйле 8 меңнән артык үлем очрагы һәм аена уртача 566 бәрелеш булды диде. 2006 елда уртача айлык бәрелешләр 425 булган. Пан Афганстанда гыйсянчылыкны кайбер афганнар көчәйтте, әмма читтән ярдәм гыйсянчылар өчен хәлиткеч булды ди. Мәскәү. Русияның НАТО-дагы вәкиле Дмитрий Рогозин НАТО Грузияны әгъза итеп алырга әзер булуын белдерү белән Грузиядән аерылырга теләүче төбәкләр шин аерылу хәрәкәтен башлаячак дип кисәтте. Reuters хәбәр агентлыгының Русияның Абхазия белән Көньяк Осетия бәйсезлеген тону мөмкинлеге турындагы сорауына Рогозин безгә бу процесска каршы тору өчен бер дәлил дә калмаячак диде. 1990 еллардан бирле Грузиядән аерылырга теләүче бу ике төбәк узган айда Косово Сербиядән аерылуын игълан иткәннән соң бәйсезлек хәрәкәтен көчәйтте. Мәскәү. Газпром Үзәк Азия дәүләтләре 2009 елдан табигый газны Европа бәясеннән сатарга килеште дип белдерә. Газпром белдерүендә Казахстан, Үзбәкстан һәм Төркменстан бу турыда Мәскәүдә үткән сөйләшүләрдә килеште диелә. Соңгы елларда бу үч дәүләт Газпромга газны Көнбатыш Европадагыдан түбәнрәк хакка сатып килде. Бүгенге бу белдерү киләчәктә Көнбатыш Европа илләрендә дә газ бәясенең артачагын аңлата. Душәмбе. Таҗикстан югары мәхкәмәсе баш прокурор Бабаҗан Бабаханов мөрәҗәгате нигезендә исламчы Хизбут-Тахрирне экстремист оешма дип танучы карар чыгарды. Мәхкәмә шулай ук бу оешманың интернет сәхифәсенең Таҗикстаннан торып эш алып баруын да тыйды. Оешманың максатларын алга сөрүче аудио-видео язмалар һәм башка басма әсбәпләр Таҗикстанга кертелмәячәк. Хизбут Тахрир дөньяда ислам халифаты урнаштыруны максат итсә дә, бу максатка ирешү өчен көч куллануны кире кага.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хак. Хактагы БМО сугыш җинаятьләре мәхкәмәсендә элекке хорват генералы Анте Гатовинаны хөкүм итү башланды. Гатовина 1995 елда Хорватияның Краина төбәгендә сербларны үтерүләр һәм аларга карата бәгырьсезлекләр өчен хөкүм ителә. Гатовина һәм тагын 2 элекке генерал Иван Чермак белән Младен Маркач Даул операциясе барышында кимендә 150 сербны үтерүне, меңнәрчә сербны куып чыгаруны оештыруда гаепләнә. Ул операция барышында 1991 елда ауылындағы сиянчы серплар босып алған жерлер кері яулап алынды. Генералларның үшісі де ғайып тонырға тіләмей. Ғайыплі деп табылған шырақта оларға ғымірлік түрмә жазасы яны. Ереван. АҚШ-ның күптән түгел Әрмәнстанда болған бір юғары дипломаты, Әрмәнстан хүкіметінің узған айдағы президент сайлауынан соң башланған протест шараларын күш білен бастыруын хүкім етіп шықты. Дәулет секретары ярдамшысының урынбасары Мәтью Брейза Associated Press агентлығына 8 кішінің өлімін әкетірген ул күш қолланыны үкінішілі деп атады, һәм хүкімет күшлерінің реакциясы артық қаты һәм рәхимсіз болды деді. Брейза шулай ұқ, бәйсіз матбуғатыны шикләулерге борчылу білдіріп, ғадәттен тыш вазгыят тәртибін бітірерге һәм оппозиция җитәкчеләрен кулга алуларны туктатырга чакырды. Европа Шурасының кеше хукуклары комиссионеры төп кеше хукукларын яклау өчен иртәгә Әрмәнстанга барырга җыена. 3 көнлек сәфәре барышында Томас Хаммерберг, президент Роберт Качарян, премьер-министр Серж Саркисян һәм оппозиция җитәкчесе Левон Терпетрасян белән очрашырга җыена. Әрмәнстанда 1 мартта 20 көнгә гадәттән тыш вазгыят игълан ителде. Оппозиция Серж Саркисян җиңеп чыккан сайлау нәтиҗәсен танымый. Тәһран. Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинҗад БМОның Иранга каршы 3-нче шикләүләрен хупламаган өчен Индонезиягә рәхмәт белдерде. БМО Иминлек шурасының даими әгъзасы булмаган Индонезия уран байытуны туктату таләбенә буйсынмаучы Тәһранга каршы яңа шикләүләр кертү мәсьәләсе 3-нче мартта тавышка куелгач, тавыш бирүдә катнашмады. Бүген Иранга килгән Индонезия президенты Сусилы Бамбанг Юдоёнага Әхмәдинҗад Индонезияның позициясе хукукый һәм гадел диде. Бангкок. Бангкок мәхкәмәсе рөхсәтсез курал сәүдәсендә шикләнүче Русия ватандашы Виктор Бутның ышаныч акчасы калдырып тору хисабенә иреккә чыгу мөрәҗәгатен Бут Тайландтан китәргә мөмкин дип кире какты. Бут узган атнада АҚШ җитәкчелегендәге операциянең бер өлеше буларак Тайландта тоткарланып зинданга ябылды. Элеке Советлар Берлеге һава көчләре офицеры Бут Колумбиядәге бер сулчы гысянчы төркемгә рөхсәтсез ракеталар һәм ракета атқычлар сату турында килешүдә гаепләнә. Кушма штатлар Колумбия кораллы инкыйлап көчләрен террорчы оешма дип саный. Нью-Йорк. Русияның ике ватандашы АҚШта ялган мөһаҗирлек документлары ясап таратуларын таный. АҚШ рәсмиләре әйтүенчә, Владимир Деревянко һәм БМОда эшләүче Вячеслав Манохин ялган документлар җитештереп сату челтәрендә катнашуда гаепләнә. Ул документларның кайберләре БМО кәгазьләре нигезендә әзерләнгән. Манохин белән Деревянко дүшәмбе көнне үз гаепләрен таныган. Аларга хөкем карары июнь аенда чыгарылыр дип көтелә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан Русия белән мусульман дөньясы арасында күпер. Президент Минтимер Шәймиевнең Сәгъд Гарәбстанга сәфәре нәтиҗәләре турында белгечләр фикерләре булачак. Иранда парламентка сайлауда меңләгән реформачыл намзәт төшеп калды. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Берләшкән милләтләрнең ашыгыч ярдәм оешмалары дөньяда азык-төлек бәяләре артуга борчылу белдерде. Алар әйтүенчә, югары бәяләр бер яктан аларның ярдәм итү мөмкинлеген кимитсә, икенче яктан миллионнаган кешене ачлык хәленә китерә. Али Гыйльмине таңлык.
Берләшкән милләтләрнең азык-төлек программа дип аталган ярдәм оешмасы белдерүенчә, дөньяда он, үсемлек майы кебек көнкүреш товар бәяләре соңгы 9 айда 40%-ка арткан. Нәтиҗәдә ачларга ярдәм итү белән шөгыльләнгән бу оешма үзе дә авыр хәлдә калган. Римда урнашкан оешманың бюджетында ярдәм эшләренә быел 2,9 миллиард доллар акча каралган булган. Баксаң, ул гына җитми икән. Ашыгыч рәвештә тагын 1,5 миллиард табырга кирәк, ди оешма вәкиле Робин Лач. Булган чыгымнарны каплау өчен генә, ә без 78 илдә 73 миллион кешене ашатырга тиеш. Менә шуның өчен генә дә безгә тагын өстәмә 1,5 миллиард доллар кирәк, ди Робин Лач.
$500 million more than we estimated last year.
Bu uyushma üstəmə aqşanı BMO şığımların qoplaushi hökumətlərdən alırğa jina. Ул арада дөньяда миллионлаган кеше ашарыннан сатып аларга акчасы җитмәү сәбәпле ачлык хәлендә. Мисал өчен Афганстанда.
Afghanistan is a case in point. At the end of January, President Karzai
Гыйнвар ахырында президент Карзай үстәмә 2,5 миллион кешегә ярдәм итү өчен 77 миллион доллар акча сорады. Бу ягулык бәяләре арту нәтиҗәсендә генә барлыкка килгән яңа ачлар ди Робин Лач.
These are people who are only hungry as a result of rising food prices.
Беренче карашка 21-нче гасырда ачлык турында сөйләү урынсыз кебек. Табигый казалар корылык булмаса, ашарга җитәргә тиеш сыман. Гомумән алганда, дөньяда азык-төлек чынлап та җитәрлек. Бәяләр үсү сәбәпләренең берсе био-ягулык сәнәгатенең үсеше. Азык-төлек белән ягулык арасында үзенә күрә ярыш бара. Тагын бер сәбәп тәрәккыят итүче илләрдә таләп арта.
In India, for example, and in China, more and more people are eating meat.
Мисал өчен, Хиндстан, Кытайда күбрәк кеше ит ашый башлады. Ит ашаучылар арткач, мал ашатырга да күбрәк китә. Нәтиҗәдә кешегә дигән ашлыкның бер өлеше малга тотыла ди Робин Лач. Берләшкән милләтләр оешмасы бар дөнья буйлап хөкүмәтләрне авыл хуҗалыгына күбрәк акча бирергә яңа технологияләр кертергә өндәде. Ләкин азык-төлеккә таләпләр арткан мәлдә аның бәясе артагына барыр шикелле.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев 3 көнлек сәфәр белән Сәүди Арабстанында булды. Анда булганда Шәймиев хәзерге мусульман һәм христиан мәдәниятләре арасындагы низак ясалма дип белдерде һәм аны бары тик бергәләп сөйләшүләр нәтиҗәсендә генә җайга салырга мөмкин диде. Татарстан дөнья күләм үрнәк республика буларак күрсәтелә. Татар һәм руслар мусульман һәм христианнарның дустана гомер кичерә дип. Татарстан президенты әлеге толерантлык абруен төшермәс өчен бик тырыша. Федераль үзәк моны аңлый һәм Татарстан президентын мөселман дөньясы белән Россия арасында күпер салучы буларак куллана. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Сәүди Арабстанда Фисал патша бүләгенә ия булучыларны котладылар. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев та анда шул максаттан барды. Аңа бу бүләк узган елны бирелде. Русиядә һәм Татарстанда милли һәм дини татулыкка үз өлешен керткән өчен. Әлеге бүләкнең акчасын Шәймиев хәйриягә бирде. Бер өлешен Мәскәү җәмәгать мәчете төзелешенә, ә икенчесен Русия Ислам университетына. Ислам дөньясында Фисал патша бүләге Нобель премиясенә тиң. Һәм ул сәясәттә, иҗтимагый тормышта Ислам дөньясына өлеш керткән кешеләргә тапшырыла. 8 мартта әлеге бүләккә ия булучыларның барсын бергә җыйдылар. Шәймиев бу чарада катнашу белән генә шикләнмәде. Ул Рияд җитәкчесе Салман ибн Абдулазиз әл-Сауд патша белән очрашты, шулай ук ислам тикшерүне үзәгендә чыгыш ясады. Анда Шәймиев 2009 елны Казанда халыкара ислам конференциясен уздыруны тәкъдим итте. Һәм ул чарада исламның әһәмияте турында сүз барырга тиешлеген әйтте Шәймиев. Ул көнчыгыш һәм көнбатыш арасындагы низакны диннәр түгел, ә сәясәтчеләр тудыра диде. Шәймиев һәр вакыттагыча диннәр арасындагы татулык турында сөйләде. Русияның Шәймиевне ислам илләре белән күпер төзү өчен вәкил итүе дә шуның белән бәйле ди кайбер белгечләр. Хәтта Татарстан президентын Русия кулланмый микән дип шикләнүчеләр дә бар. Татарстан президентының сәясәт киңәшчесе Рафаэль Хакимов булай ди.
Куллану дигән ул тур килми. Менә бу сүз. Русияның элек-электән үзенең урыны бар иде. Һәм ул кичле урын. Моны хәтер дистеге совет чорында. Менә соңгы вакытны ул югала башлады. Ләкин менә без уйлыйбыз, шулай Татарстан аша аны ныгытып була дип. Шуңар үз вакытында без Экмелидин Иксанаглу белән сөйләштек. Һәм Рәсәй анда керде инде имәтеге. Шуннан теге Фисалның орден, ну, Шәймиев анда бармыйчы булмый, анда андый кешеләр күп түгел дөньяда. Менә ул шуның белән барды. Һәм миңа калса, бу дөрес бик Рәсәйне күрсәтә, әле Европадан да бүтән кеше юк. Фәкать Шәймиев кына, калганлары бүтән илләрдән. Шуңар миңа калса, менә бу безне күрсәтү, үзебезне, Рәсәйне күрсәтү бу дөрес.
Rafael Hakimovdan Şeymiyevnin Suud Arabistan'a səfəri Tatarstan üçün nərsə birə deyib sorğaş, ul bulay dedi.
Dərəcə?
Sovetlər Birliğinin Suud Arabistan'dağı birinci ilçisi de Tatar kişisi bulğan Kerim Hakimov. 71 yıl ilk ul atıb ötürüldü, həm uzaq yıllar Rusiya ilə Suud Arabistan arasında əlimtələr alıb barılmadı. Barı uzğan yılına Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Riyad qabardı. Hazır isə nefitqa bay bulğan Suud Arabistanı həm başqa Müslüman illəri ilə Rusiya arasında kupır salu devam etdi. Rusiyanın İslam illəri ilə aralaşığı üçün vəkil buluğa Şeymiyevdən tış işinə Prezidenti Ramzan Kadirov da kırışkən idi. Bıltır ul Suud Arabistanı tarafından Qaqbay Yuhu yılasına şaqırıldı. Şeymiyevnin bu yılı səfəri onun tezden Respublika jitəkçiliğindən gitib, Rusiyanın İslam illərindəgi maksus vəkili bula alı turundağı farazlarını da uyattı.
Dünya xəlləri, Azadlıq Radiosu, Praga.
1979 yıl inqilabından son bu atnada İran 8-ci parlamentin soylayacaq. Ləkin soylaunun qədildigi məsələsi tüp sıra bulub qalan. Migrəkdən minləgən reform işil nəmzətlərinin yarışdan tüşüb qalığından son. Soylauda parlamentdəgi kontrol konservativ nəmzətlərə qolaşağı farazları küşlü bulsa da, reform işilər öz ümitlərin özməyib. İranda ütəşək soylau turunda metin qarışmasına tanıq.
Жұмға күні болашақ парламент сайлауында мәжістегі 290 орын үшін барлығы 4500 кіші көреш әшек. Реформашы намзетлерінің көпшілігінің сайлауға кері алмауы сәбәплі, 2004-ші елдағы сайлаудағы көбік, бұй ылы да консервативлар білен реформашылар мәжісінің 2 арты үліші үшін көреш білдір әшек. Ләкін сайлау барышында төп күрәш сәяси коалиция белән сәяси булмаган партиялар арасында барышак. Консервативлар белән реформачылар үз ишендә дә төрле фиркаларга аерылган. Консервативлар үз ишендә ике төркемгә бүленә. Әхмәдинеҗад алып барган каты сәясәтне яклаганнар һәм Әхмәдинеҗадның сәясәтен охшатмаганнар. Икенче төркем президентның бигрәк тә тышкы сәясәтенә тәнкыйть белдерә. Ләкин президент сәясәтенә каршы булган ачык каршылыклардан кала консервативларны үз ишендә аерган башка үзенчәлекләрне табу кыен. Шулай да ике төркемдә гомум алганда үзләренең ислам принципларына итагатьле булуын дәгъва итә. Күпчелеге сайлауга кире алмаган реформачылар исә үз ичендә шулайык ике төркемгә бүленгән. Реформачы коалиция төркеме фарсча исеме белән әйткәндә Итилафы Ислах Талабан 30 фиркадан тора. Бу партиялар Әхмәдинеҗадның илгәресе президент Махмуд Хатеми сәясәтеннән илһам алган партиялар. Гомум алганда алар Әхмәдинеҗадның икътисад сәясәтенә тәнкыйть белдерә. 1997-2005 елларга кадәр хакимияттә булган элекке президент Хатеми сүз йөрегенә ачык сәясәткә күбрәк игътибар бирә һәм АКШ белән булган киеренкелекне киметергә тырыша иде. Әйтәмәт милли, ягъни милли ышанычлы партиясы реформачы партиялар арасында элекке парламент сүзчесе Мәхди Каруби бу партияның җитәкчесе. Һәм ул киләсе 2009 елда президент сайлавында намзәт булыр дип фаразлана. Ләкин реформачыларны кемнәр яклый дигән сорауны Канаданың Торонто университетында сәясәт белгече булган Али Риза Хакики булай җавап бирә.
Гуһай эстәтәләп, биштәр җәйәнәт табагы мөтәвассит ва нируһай нарази ва тәрә.
Реформачыларны урта сыйныфтагы ватандашлар яклый, алар Әхмәдинеҗад сәясәте белән канагат түгел. Алар бу очракта күбрәк Әхмәдинеҗад алып барган икътисад һәм тышкы сәясәткә тирән тәнкыйть белдерә. Һәм аның студентлар, хатын-кызлар яисә иҗтимагый төркемнәрнең сәяси хәрәкәтен шикләвенә каршы чыга. Али Риза реформачыларны шулай ук укучылар һәм югары белемле кешеләр яклый ди. Ләкин бу елгы парламент сайлауында сайлауалды кампанияларында бәхәсләрнең булмавы, яисә намзәтләр арасында әлене айырманың күрелмәве итибарын җәлеп итә, ди элекке парламент депутатларыннан Саид Реҗаи Хорасани. Намзәтләр ясаган чыгышларда яисә белдергән шигырьләрдә әллә ни күзгә күренерлек аерма юк. Үз араларында каршылыклар да юк. Намзәтләрнең күбесе итагатьле. Реформачылар да хәтта бу сайлауларда үзләрен консервативләрдән аерашак. Берән инде үзгә сәясәт тәкъдим итә алмады. Көнбатышлы хәбәр агентлыклары Тәһранда яшьләрнең күбесенең сайлауга катнашырга теләмәүләрен белдерә. Чөнки алар бу сайлауның Иранга сәяси яисә икътисади яктан әллә ни яңалык китерәчәгенә ышанмый. Гомум алганда иранлылар тагын бер кат бу сайлауда да үзләреннән бирелгән тавыш бирү мөмкинчелегеннән бары тик ике төркемгә китәчәген аңлады. Яғни 14 март жұмға күні болашақ парламент сайлауларында оларға екі ген мүмкіншілік қала. Берген тауышылар е президент Ахмедине жатына тулысынша яқылаған намзетлерге, ейсі аны азырақ яқылағанларға кетешек.
Метин Қарышмас Иранда өтешек парламент сойлауы турында сөйледі. Олдағы 20 минутта топшыру азатлықның Қазан студиясынан дауым етешек. Тыйылған дини китапларыны қоя қоярға. Тарихта тыйылған әдебиятның кері қайту шырақлары да бар бет. Азатлықның Қазан студиясы мұңа екі қараш тәқдим етер. Бүгіннерді Татарстан вәкілшілігі Францияның Кан шәһәрінде өз проектларын тәқдим етті. Бұл һәм башқа бик көп яңалықлар азатлықта алдағы 20 минутта. Соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар, нешек бар шулай.
Пакистан полициясы күншығыштағы Лахор шәһәрендә 2 бомба шартлап, кимендә 25 кешене үтерде дип хәбәр итә. Берләшкән Милләтләр Оешмасы 2007 елда Афганстанда күч куллану һәм террор һөҗүмләре нык артты дип белдерә. Россиянең НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин НАТО Грузияны әгъза итеп алырга әзер булуын белдерү белән Грузиядан аерылырга теләүче төбәкләр шин аерылу хәрәкәтен башлаячак дип кисәтте. Хагдагы БМО суга җинаятьләр мәхкәмәсендә элекке Хорват генералы Анте Готовинаны хөкем итү башланды. Газпром Үзәк Азия дәүләтләре 2009 елдан табигый газны Европа бәясеннән сатарга килешти дип белдерде. Таҗикстан югары мәхкәмәсе Ислам Шех Хизбут Тахрирны экстремист оешма дип танучы карар чыгарды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Анда сезне Гадел Галямиддин сәламли.
Соңгы көннәрдә Татарстанның чит илләр белән элемтәдә торуы аеруча нык күренә. Ник дигәндә, чөнки республика шәһәр җитәкчелеге дә әлегә кайсы кая сәфәр кыла. Билгеле булганча, бу көннәрдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Сәүд Арабстанга рәсми сәфәр ясады. Кайбер мәгълүматларгә караганда, республика башлыгы әлеге эш сәфәре төгәлләнгәч, моннан ерак түгел урнашкан Оман дәүләтендә бер атнага ял итәргә калган. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов исә бу көннәрдә Брюссель шәһәренә сәфәр ясады. Онда 10 март көнне ФИСУ Халыгара университет спорты федерациясе башкарма комитетына Казанны таныту китабын тәкъдим ителде. Бу чарадан соң Казан рәсми рәвештә 2013 елгы җәйге универсиаданы үткәрергә дәгъваланучы намзәт шәһәр булды. Польшаның Познаны, Көньяк Кореяның Гвангжу, Испаниянең Мурсия һәм Виго, Канаданың Эдмонтон һәм Квебек шәһәре Татарстан башкаласы Казан белән бергә бу универсиаданы дәгъвалый. ФИСУ Халыгара университет спорты федерациясе башкарма комитеты регламенты буенча гаризалар 15 мартка кадәр кабул ителәчәк. 2013 елда Универсиада үткәреләчәк шәһәр исә 31 май көнне билгеләнәчәк. Казан хакимияте Илсур Мерчин исә бүгенге көндә Франциягә сәфәр ясый. Бүген анда күчемсез милек, инвестицияләр, МИПИМ 2008 күргәзмәсе ачылды. Казан шәһәр башлыгы Илсур Мерчин җитәкчелегендәге вәкилчелек 8,5 миллиард долларлык инвестиция табырга тели. Күргәзмәдә Казан исеменнән энә карагына ышаган зообакчасы Millennium Zealand City кебек кыю проектлар тәкъдим итте. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимерова.
Казан вәкилләре башка шәһәрләр белән бергә Русия стендында катнаша. Күргәзмәдә Татарстан башкаласы исеменнән барлыгы 15 зур проект тәкъдим ителә. Аларның бәясе 8 миллиард ярым доллар. Казанлылар чит ил күргәзмәләрендә даими йөри. Баш архитектор Эрнст Мавлютов үткән ел азатлыкка биргән әңгәмәсендә кызыксынучылар күп, әмма кулга кергән инвестицияләр юк әле дигән иде. Бу юлы ничек булыр, әлегә әйтеп булмыйм. Казанлылар МИПИН күргәзмәсенә Кан каласына инде 3-нче ел рәттән бара. Казан проектлары да булган Русия төбәкләре күргәзмәсен Русия икътисад министры Эльвира Набиуллина, Русияның региональ үсеш министры Казак һәм башка рәсми кешеләр ачкан. Анда Холланд архитекторы Эрик ван Эгератта булган. Ул үзенең проектын тәкъдим иткән. Бу мәрмәрче Казандагы милли китапхана проектын ясаган иде. Исегездә булса, бу ачылып киткән зур китап рәвешендә ясалган һәм иң заманча технологияләрне үз эченә алган зур төзелеш планы. Бу проектның бәясе 80 миллион евро булыр дип исәпләнә. Инвесторларга Millennium Zealand City проектында көрсөтөлөр. Аны АКШтан келген NBBG ширкети жасаган болган. Шушы проектка акча табылса, Казан суу ярларына утраулар үйүргө, аларда 95 метр бийиктигиндеги зур юрттар түзүргө, гүмөн жаңы районду курурга жыйналар. Жаңы көпүрлөр, жолдор, кунаканалар түзүлөшөк анда. Дүйнө көлөм танылган Аткинс ширкети да Казан үчүн иштеп алды. Лондон зоо жамгыяты менен кеңешлешип алар Казан зоо бакчасы проектин жасады. Ул тышкы яктан эне карагына шаган. Анда хайваннар бакчасынан кала сәүдә күңелөшү үзәкләре дә булырга тиеш. Кандагы күргәзмәдә Казанның икътисади үсеш комитеты башлыгы Шарапов Азат Рафикулы да бар. Ул күргәзмәнең ничек баруы турында буларны сөйләде. Бүген безнең стендны бик күп кеше карап китте. Кызыксынучылар, сораучылар күп булды. Иртәгә безнең имения ширкәтләре, архитекторлар бюролары, эре банклар белән һәр ярты сәгать очрашулар планлаштырылган. Эш бик актив төстә бара. Казанның икътисади үсеш комитеты башлыгы Шарапов Азат Рафикулы үткән күргәзмәләрдән дә нәтиҗә бар инде диде. Аның әйтүенә караганда, 3 ел буе чит илдәге төрле күргәзмәләрдә йөреп, казанлылар Көньяк-Көнчыгыш Азиядан эре инвесторны алып килә алган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Канға сәфәр ясаған шейсә, сишәмбе хакимиәттә Казан шәһәренең дума утырышы узды. Бирдә хакимият башлыгының беренче урынбасары итеп Иршат Минкин сайланган. Ул 2 март көнне Казан шәһәре думасына сайлауларда Әлмәт төбәге буенча 68% тавыш җыйган. Моңарчы Иршат Минкинның Казан хакимиятенең башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, шәһәр башлыгы урынбасары, Түбән Кама шәһәре башлыгы урынбасары булып эшләве билгеле.
Азатлыкта Казан авазы.
Билгеле булганча, 2007 елда Русиядә 20-дән артык мусламан китабы тыелды. Моңарчы мусламан китапларын экстремистик дип бәяләү муллаларны борчыса, бүген инде алар кулларында тоткан экстремистик дип саналучы әдәбиятны кая куярга белми аптырый. Азатлык радиосы тыңлаучылары Казандагы бюрога шалтырата. Бер исемен әйтергә теләмәгән имам кулымда берничә дистә китап тотам ди. Яндырга да кызганыч, юкка чыгармасак та куркыныч дип сарлана. Шул ук вакытта аннан тормыш тәҗрибә сәдә бар. 30-нчы елларда дини китаплар тыелган булган. Яңа килеп туган вазгыятта вуҗдан ирегендә саклап калырга, мәхәлләне дә яшәтергә кирәк. Шулай ук яшь мусламаннарны бу тыелган китапларны таптык, сылтау белән кабаттан утырту агымы башланмасмы? Теманың дәвамы Амин Нур язмасында.
Бу турыда мусламан ахилләренең фикерләре, шулсәптән Татарстан татар җәмәгатьчелегенең фикерләре дә билгеле булды. Аларның шактые Разил Вәлиев, Рафаэль Хакимов кебек дәүләткә якын торганнары да бу китапларны тыюга каршы чыктылар. Каршы чыктылар, әмма ләкин гадәти мусламаннарга бу китаплар аларның өендә яки китапханәсендә табылган шырақта җаваплылыктан кутылу юлын гарантияләмәделәр. Ике каршылыклы фикердә ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Без менә мәсәлән рәсми кешеләр буларак, мин бит депутат түгел, Россия законын нарушать итеп ятыйга әлегә дип әйтергә. Уставларда язылган, безнең диния нәзарәте мәсәлән шул очракта гына эшлий ала. Кайчан Россия законнарын үтәгән хәлдә дин әхирләре Россия законын бузуга чакыра алмыйлар.
Мәскәүдәге мөфтиләр шурасы даирәсе ризасызлык белдерә, әмма алар ниндидер бер гарантия бирә алалармы? Мәсәлән, кешеләрдә шул китап табыл аларны төрмәгә утыртмаслан итмәсләр дип.
Юк шул менә шунысы да бик сәер депутат яисә журналист әфәнделәргә обыс белән беркем килмәячәк һәм алар инде үзенчә хәл итсеннәр. Әмма менә бу яңа вазгыятьтә Россия законнарын үтәү вазгыятендә әлбәттә без ният итәбез менә бу яшьләрне һәм бигрәк тә безнең мәсҗид мәдрәсә системасын саклык белән эш итәргә һәм андый Россия законы белән тыелган нәрсәләрдән мәчетләрне чистартырга кирәк.
Без бу турыда ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Ватаным Татарстан газетасына Рәшит Минхаҗ булай ди.
Бәлкем теге махсус органнарының ниндидер бер тәгаен максат куеп эшләнәде. Әйтик, лицензияны ябуда файдалану өчен һәрхәлдә байтак кына кеше ул шулай тыела. Менә бу китапларны тыю. Кайбер мәдрәсәләрне ябу өчен әйтик, Багыстан мәдрәсәсен ябу өчен, тыюларын ябу өчен түгел микән дигән бер шик бар миндә. Алар бит инде бик күп басылган, бик таратылган. Әгәр инде менә бу эшләр шундап торып җитди башланган булса, күбрәк тыюларда гына калмаса, әгәр дә аларны менә шу мусламаннарның әйтик шәхси китапханәләренә эзли башласаң, илдә нинди бит репрессия башланырга мөмкин. Кемдә дә ул ике ушау бар ди. Кинешә тегә тиеш инде хәзер. Шунда да бит мәсьәләнең әле гамәли ягы бар.
Поезд киткән, китаплар тыйылган, адвокатлар аларны яклап чыга алмаган. Бу вазгыятьтә гадәти мөселманнар нишек итеп үз иминлекләрен, китапларны кулында тотучылар үз исәнлекләрен саклап кала алалар? Аерым алганда исемен әйтергә теләмәгән бер имамыбыз шалтыратып, хәл-әхвәлләрен, проблемаларын сөйләде. Конкрет авылда, конкрет мулла булып эшләүче проблемасын ача. Бу көндә аның кулында тыйылган берничә дистә китап бар. Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе Рашид Минхаҗ булай ди.
Ул авыл агай авыл имаманын ишәтәгә тиеш. Анда инде кыгынәятләре булгач, шуларны яндырмас инде. Дәүләт советы депутаты Разил абый әйткәндә, китапларны без махсус саклау урыннарында саклыйбыз ди. Инде махсус саклау урыннары бит ул хәл нидә юк китапханәдә. Казанга җибәрә башласаң, әйтик милли китапханәгә саклайга дип. Аның өчен үзенә кыйммәткә төшә. Казанның ишәтәгә менә гамәли ягы. Монда шактый сораулар туа.
Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Тагын да бер төркем дини китаплар тыйылды Россиядә. Әгәр инде элгәре менә шул Нурси Селок белән бәйле китаплар алар әс санда һәм специфик даирәдә генә кулланышта булу сәбәпле ул шул хәтле безгә кагылышы булмады. Әмма менә бу Гурслан суды белән тыйылган китаплар алар масса күләмдә нәшер ителгән иде. Бу әдәбият белән нәрсә эшләргә һәм аны саклаган тәкъдирдә ул законга сыямы юкмы дип. Без Татарстан прокурор исеменнән хат алган иде, язылган иде. Әдәбият тыйылган әдәбият кына түгел, экстремистик әдәбият, экстремистик әдәбиятны саклау закон тарафыннан җәзага тартылырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Дөнья истабары, ягъни Всемирный следопыт журналы игълан иткән Русияның 7 могҗизасын билгеләү бәйгесе дәвам итә. Аңа йомгак быелның 7 июлендә ясалачак. Эшләр булай барса, Кол Шәриф мәчете һәм Благовещение чиркәве белән Казан кирмәненә бу җиделеккә керә алмау куркынычы янарга мөмкин. Соңгы тавыш бирү нәтиҗәләренә караганда Татарстан могҗизасы 21 көндәш арасында 12-нче урында. Казан кирмәнен алдынгылыкка чыгару мөмкинлеге бармы? Наиланның язмасы әнә шул хакта.
Көндәшләр җитди. Бу бәйгедә Русиядәге кирмәннәр генә дә Казанныкыннан кала бишәү. Әстерхан, Мәскәү, Түбән Новгород, Тубыл һәм Архангельск өлкәсендәге Соловецкий кирмәннәре катнаша. Әнә Тубыл кирмәне өчен бөтен Түмән өлкәсе аяк баскан дип әйтергә була. Дәүләт телеканалында махсус тапшыру ачканнар. Хөкүмәт газетасы Тюменская область сегодняның интернет сәхифәсендә бу бәйгедә тавыш бирергә чакырган баннер иңестә тора. Бәйге турында махсус сәхифәдә эшли. Нәтиҗәсе ул Петербурдагы Кышкы сарай һәм Сарай мәйданы ансамблен алга үткәреп, бүгенге көндә 2-нче урында.
Казанда, Татарстанда вакыйгалар бик күп. Алар арасында күп кирәк мивалып калу өчен дә. Ә менә мәңгелек темалар бар. Аларны көн саен күтәреп, көн саен исебезгә төшеп тасак та артык булмас иде. Менә шуларның берсе безнең тарихи һәйкәлләребез. Ян калса монда бер министрлыкның яки бер заповедникның җитәкчеләре эшләгәне генә көтеп утыру түгел, мәгълүмат чараларының вазифасы ян калса, һәр даим моны искә төшереп тору.
Ди Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире Миңназим Сәфәров үзләренең бу эшкә тотынмаганнарын да яшереп тормады.
СМС тавыш бирү интерактив формасында эшләү ул бик кирәк әйбер булган кирмәнең менә мондай Русиянең 7 могҗизасы булган бөтен дөнья белергә тиеш дип уйлыйм. Һәм безнең өчен бу ниндидер бер күрсәтмә булып бирелгән очракта эшләячәкбез әлбәттә.
Ди Татарстан яңа гасыр телевидениесендәге хәерле иртә тапшыруларының мөхәррире Миләүшә Сибгатуллина бер караганда һәркем өстән күрсәтмә көтә кебек. Казан кирмәне Дәүләт тарихи архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгы мөдире урынбасары Айрат Сиддиков әйтүенчә, алар бу гамәлгә кушылуны сорап Татарстанның мәдәният, фән һәм мәгариф, яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыкларына мөрәҗәгать иткән булган инде. Әмма йыгылып китүчеләр күренмәй.
Әлегә ләкин бүгенге көндә Кремль үз тарафыннан үткәрә торган эшләр генә. Без бүгенге көндә телевидениегә мөрәҗәгать иттек, берничә каналларда без алып барабыз, иртәнге программаларда мәгълүматны җиткерәбез. Район администрацияларына мөрәҗәгать иткән идек, алар менә хәзер безгә шалтырата башладылар.
Ди Сиддиков. Әлегә Татарстанның берничә районында гына шушы акциягә Казан кирмәнен Русияның 7 могҗизасы итеп таныту чарасы үткәрергә теләк белдергәннәр. 11 март көнне Татар информда үз вәгъдәсен биргән.
Татинформ белән сөйләштек. Менә бүген алар мәгълүмат алып бөтен район газеталарына бирәчәкләр.
Ди Айрат Сиддиков. Шулай да соңгы вакытта беркадәр җанлылык сизелү барлыгын әйтеп узды. Күптән түгел генә Казан Кирмәне әлеге бәйгедә 15-нче урында иде. Бүгенгә 3 баскычка өскә күтәрелеп 12-нче булган. Айрат Сиддиков бу мәсьәләдә Төмән өлкәсендәге кебек Татарстанда хакимият ресурсының җитәрлек эшләмәвендә яшермәде.
Россиянең шундый нинди бар, андай берләр озак кына уйланыла, кәгаз мәсьәләләре эшләнә башта. Аннары гына эшкә керешә башлыйбыз. Менә кәгаз сораулары чишелде диярлек, инде хәзер без әкренләп Казан буенча, республика буенча транспортлар нидер, билбордлар, рекламалар эленчекләр.
Ди Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туризм министрлыгы вәкиле Айдар Камильянов. Иштапкыры w.sled.ru сәхифәсендә иң күп тавыш җыйган 7 тарихи урын Русияның 7 могҗизасы исемлегенә керәчәк. Һәм алар Русияның алтын маршрутын тәшкил итәчәк. Казан Кирмәне дә бу җиделеккә кергән очракта үз чиратында Казанга килүче туристларның берничә тапкыр артуы һәм республика кесәсенә дә хәйран гына акча керәчәк дигән сүз. Билгеле булганча, кеше ялда акчасын кызганмый.
Азатлыкта Казан авазы.
Инде күп кенә мәгълүмат чаралары язганча, шушы көннәрдә Кирмәннән Идел пресс нәшриятына таба Казан су елгасы астыннан метро юлы салынып бетте. Бик тиздән ике тукталыш ачылачак: Җиңү проспекты һәм Кәҗә бистәсе. Әмма Кәҗә бистәсе дигәндә, күпләр мондый исемгә карата каршылык белдерә. Гәрчә башларак бу тукталышны Сукно бистәсе, яшьләр тукталышы дип атап карарга омтылсалар да, ахыр чиктә барыбер дә Кәҗә бистәсеннән кайтып калды. Кайбер белгечләр моны Казанның элекке башлыгы Камил Исхаков белән бәйли. Имеш ул вакытта аның белән бергә эшләүчеләр башлыкка ярарга дип бу тукталышны аның туган җире исеме белән атарга булганнар. Әмма ничек кенә булмасын, бүген күпләрнең метрода барганда Казан Кирмәне, киләсе тукталыш Кәҗә бистәсе дигәнне ишетәсе килми. Ни өчен? Казан урамында моны хәбәрчебез Мәликә Басыр белеште.
Яңа бистә бар, аны беләм мин. Кәҗә бистәсе кая белмим мин Казанда. Кремлевский дип атала түгелме соң бу ягындагысы? Теге ягындагысы турында сырыйсызмы?
Әйе.
Барс банк, анда он напрашивается. Или издательство, оно корсено улда.
Ну, сразу так сложно, конечно, ответить. Молодежный центр или Шурале, чтобы ассоциация была, ориентироваться проще было. Чтобы...
Мы даже и не знаем, что это была когда-то Козья Слобода. Насчет административной слободы я знаю, татарской слободы я знаю. А это я даже не слышал ни разу.
Козья Брежа, Штурмасын, конечно. Виндидер, Ешерек, Яларак, Исимбирге, Рим, Ялалык, Нурлык. Яхтылык ниндидер шундый матур исемнәр бирегән. Ушак булыр исем кәҗәләр белән чагыштырабыз. Кул Шариф, конечно, иң олы язучы, иң борынгы язучы. Каюм Насыриевна или Калеска Камал менә безнең стазлар, язучылар. Яңарак исем бирергә теләрем мин. Менә шундый рекорд күрсәтсәм, хәзер әле фикер сразу килеп кенә төште, уйланмаган. Уйласаң аны исем табырга да була. Лучше, конечно, яшерәк яңарак исем бирергә.
Акбарс, потому что Акбарс банк. Безнең шәһәр командасы, әйбәт уйныйлар, шуңа күрә. Ну, атаклы җир, бөтен кеше аны белә, шуңа күрә. Шундый тукталыш юк, Акбарс тукталышы булсын.
Молодежный центр, бик әйбәт исем. Идел пресс тягы булгач, берәр газета, журнал исеме белән атарга мөмкин. Мәсәлән, Татарстан яшьләре, Сөембикә, шулай атарга мөмкин. Мәсәлән, мин үзем шулай эшләрим.
По-другому, наверное. Взяли бы, назвали молодежным центром остановку гораздо благозвучнее, так скажем.
Шурале дип әйтергә була. Шурале. Идел дип шурайм. Да бит, Идел елгасы. Ага.
В 50-х годах, когда началась Казанка разливаться, там была Козья Слобода. Такая остановка называлась Козья Слобода.
А казажев приятное животное.
Там раньше был очень большой монастырь красного кирпича. Когда его разбивать приезжали, танки не могли сбить его. Что-то должно новое, понимаете, сказаться. Тоже там такое строительство. Вы знаете, что там болото было? А сейчас вон какие дома построили.
Станция Шаймиева номер 2.
Кизя Вистецинда, дебаталан харама.
Кешеләр үзәгә барсыннан ди. Козья Слобода аны.
Шуны сул сезгә ул. Кирем арасында Кәҗә бистәсе. Иле икенче исем кушар иде кызны.
Мөлем икенче исем дә. Козья Слобода ул булмый. Икенче исем. Идел пресс әйбәтәр була. Идел пресс. Монда бит бастырала бөтен газеталар, журналлар и дөньяны тарталар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
11 март Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар.
Оны Азатлық радиосының Қазан студиясы хабаршылары әзірледі. Микрофон алдында Ғадил Ғаламыддин болды.
Азатлық радиосы.
Жүз форының қайсығына нұқтасынан келсе де татар.
Мәдениет аша ил білен тар.
Мұртаза Рахимов болса да, Шаймиев болса да.
Біз милләт болып бек ешіп бітмеген.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрін бітіріп, ауыл сөйтлерді де бітіріп, ұхияқтан ішіне бітірді.
Бұл тәтілік телевизор аша кіде бетінде.
Балаларының татар тілінді орамда ойнағандарын көріп іші тәм.
Қысқа дұқына да, ұзын дұқына да.
Байлар біздің тұрда қойықты мекен.
Мен қайдым, менің ауылым жоқ. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлі сіз бұның қадірін біліп тәбіркім бітірмейсіздер, шынки...
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бет келшу татарлар білен федерал орган арасындағы келшу түгіл.
Дейкті ештәліклі шотнеме.
Хвалин не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлық радиосы.
Соңғы хабарлардан соң Азатлық тапшыруын Уфа яңалықлары һәм татар башқұр дөньясы хабарлары белән дәвам итәрбез.
Азатлықта хабарлар ничек бар шулай.
Пакистан полициясы көншығыштағы Лахор шәһәрендә 2 бомба шартлап кимендә 25 кешене үтерде дип хәбәр итә. Берләшкән Милләтләр оешмасы 2007 елда Афганстанда көч куллану һәм террор һөҗүмнәре нык артты дип белдерә. Россиянең НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин НАТО Грузияны әгъза итеп аларга әзер булуын белдерү белән Грузиядан аерылырга теләүче төбәкләр шин аерылу хәрәкәтен башлаячак дип кисәтте. Хагдагы БМО суга җинаятьләр мәхкәмәсендә элекке хорват генерал Анте Готовинаның хөкем итү башланды. Газпром Үзәк Азия дәүләтләре 2009 елдан табигый газны Европа бәясеннән сатарга килеште дип белдерә. Таҗикстан югары мәхкәмәсе Ислам Шех Хизбут Тахрирны экстремист оешма дип танучы карар чыгарды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан югары белемнең халыкара балон системасына керү, чит илләрдә белем алу мөмкинлекләрен арттыру юлларын тикшерә. Моның өчен хөкүмәт комиссиясенең төзелгәне мәгълүм. Бу атнада Башкортстанның яңа парламенты үзенең беренче утырышына җыелачак. Республика язгы ташкынга әзерләнә. Иң соңгы яңалыклар белән Уфадан Рәмзи Тәбүләев.
Бүген 4-нче сакырылыш дәүләт йыелышы корылтай депутатлары тәүге эшлекле кәңәшмәһенә йыйылды. Унда парламенттың тәүге ултырышын узгаруга бәйле мәсьәләләр каралды. Константин Толкачев бул юлы парламент рәисе буларак түгел, ә 4-нче сакырылыш дәүләт йыелышы корылтайның тәүге ултырышын үткәрү буенча оештыру комитеты рәисе буларак катнашты. Республика парламенты яңа составтагы тәүге ултырышын 13 мартта узгарасак. Унда иң карт депутат рәислеге тәсәк. Ул Рауил Бикбаев, Башкортстан Язучылар берлеге рәисе. 4-нче сакырылыш дәүләт йыелышы корылтайга 120 депутат һайланды. Бул юлы тәүге тапкыр парламентка депутатлар катнаш система буенча, партия исемлекләре буенча 60, бер мандатлы округтар буенча 60 депутат һайланды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген республиканың яҙғы ташҡынға ҡаршы комиссияһы тәүге ултырышын үткәрҙе. Белгестәр күҙаллауынса, быйыл йылғаларҙа һыу кимәле уртаса күрһәткестәрҙән артып китер тип көтөлә. Республикала әле ташҡынға етди әҙерлек бара. Февраль-март башында республика биләмәләрендә яуым-төшөм күп булды. Әммә әлегә тик Ағиҙел йылғаһында ғына ҡар күләме норманан тыш тип баһалана. Нөгөштә иһә, киреһенсә, ҡар күләме норманан 15%-ҡа аҙыраҡ. Шулай ҙа метеорологтарҙың ташҡынға ҡарата күҙаллауҙары тап килмәҫкә лә мөмкин. Һауа температураһы кинәт йылытҡан осраҡта яҙғы һыуҙың көтөлгәндән дә көслөрәк булыуы ихтимал. Энергетиктар яҙғы ташҡынға әҙерлек эштәрен башланыла инде. Әле Павловка һауаҡлығысында капиталь төҙөкләндереү тамамланып килә. Киләһе 2 йыл эсендә Павловка ГЭС-ы тәүлегенә 200 мегаватт энергия эшләп сығарыу күләменә сығырға тейеш. Шуғалы әле генераторҙарҙа төҙөкләндерелә. Тиҙҙән агрегаттар автоматлаштырылған системаға көйләнәсәк. Павловкала әле авация компьютер программаһы ҡуйыла. Узган елдан бирле 4-нче гидротехник корылма ошо система буенча эшләй. Тагыла 2 елдан Павловка һау хаклагысы тулыһынса компьютердан идара итләсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкаланың Софья Перовская урамындагы 47-нче йорт ихатасында урнашкан йер асты гаражында авария коткару эшләре тәмамланды. Гараждагы машиналарды төзекләндерү мөмкин түгел. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре килеп туган хәлгә төрлесә баһа бирә. Беренче сиратта төзелеш барышында архитектура талаптары тиешенсә күзәтелмәгән дип билдәләй алар. Былтыр гараждың кыйыгы үтелгән һәм ныгытылган. Кыйыкты кардан вакытында тазартмау һәм уның өстенә машиналар кую да техник талаптарга җавап бирмәгән дип белгечләр.
Какие могут быть версии? Вы же видите. Здесь, по словам очевидцев, во-первых, несанкционированная свалка снега, загрузка на стоянку. И, видимо, ну это уже специалисты-строители скажут по качеству строительных материалов.
Шахидтардың да үз фикере бар. Эргәләге бер йортта яшәүче Нияз Мәхәдиев йер тетрәгән кебек булды дип.
Туган сәгатьләр тирәһендә мин уяндым йер һилкенеп киткәндән. Йөн сәйлегене булды инде. Мин уйлап куйдым, Башкортстанда төзелгән өйләр дә ниндидер сисмик запас алынган. Шул яктан уйландым да, нимә бер нәмә булгандыр эргәлә дип тынысланып, утырдым да тәдәннән карасам, күрдем менә бу төзелмәнең аска киткәнен.
Фажига урынында республика президентла булып китте. Ул уның сәбәпләрен асыклауды күзәтүгә аласагы турында белдерде. Наркотиктардың законһыҙ әйләнешен күзәтеү буенса федераль хеҙмәт ойошторолоуға 5 йыл. Бөгөн ошо уңайҙан башҡаланың Йәштәр театрында тантаналы йыйылыш үтте. Республика идаралығы йылдан-йыл үҙ эшмәкәрлеген камиллаштыра барған хеҙмәттәрҙең береһе. Үткән 5 йылда наркотиктарҙы ҡанунһыҙ әйләнештән алыу буенса 7000-дән ашыу енәйәт асыҡланған. 4000-дән ашыу осраҡта наркополиция хеҙмәткәрҙәре уны һатыуҙы иҫкәрткән. Республика биләмәләрендә контрабанда юлы менән наркотиктар индерелгән 11 канал ябылган. 229 наркопритон үз эшмәкәрлеген туктаткан. Наркобизнестан алынган килемдә легалләштерү буенча 76 енәет эше кузгатылган. 225 килограмм наркотик тартып алынган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
2008 елдан Башкортостан сит илдәрдә кадрлар әзерләй башлаячак. Шу турылагы максатлы программа расланды. Унда әйтелүенсә, Россия бөтә дөнья сауда оешмаһына инһә, илдең, уның төбәкләренең дөнья икътисадына интеграцияһы артасак. Бул үз сиратында республиканың инновацион үсешен тәэмин итү өчен заманса фикерләгән белгечләргә лә мохтаҗлыкты арттыра. Кадрлар әзерләү, уларның сит илдәрдә белемен камиллаштыру буенча бердәм дәүләт системаһы булдыру шулай ук югары һөнәри белем бирү системаһында балон декларацияһы положениеларын гамәлгә ашырганда ла кәрәк. Программага ярашлы хөкүмәт комиссия оештырыласак. 2012 елга тиклем сит илдәрдә укып кайткан һәм белемен камиллаштырган студенттар, аспиранттар, укытучылар, фәнни хезмәткәрләр һәм белгечләр 140 кешегә артасак. Сит илдәрдә дәүләт оешмалары һәм ширкәтләре хезмәткәрләре стажировка үтәсәк. Программала милли кадрларның конкуренцияға хәләтен арттыру, республиканың интеллектуаль һәм инновацион ҡеүәтен даими үҫтереү өсөн шарттар тыуҙырыу маҡсатында алдынғы тәжрибә һәм заманса белем биреү технологиялары менән алмашыу өсөн сит илдәре менән фән һәм мәғариф өлкәһендә хеҙмәттәшлекте нығытыу хаҡында айырым әйтелә. Программаны тормошҡа ашырыу Башҡортостандың донъя иҡтисадына интеграцияһын күсәйтергә һәм халыҡ-ара хезмәт базарында конкуренцияға ине мөмкинлеген бирәсәк. Документты иғәнәләүгә 64 миллион сумдан ашу акса юнәлтү карала. Уның 20 миллионы республика казнаһынан, 44 миллионы казнанан тыш сыганактардан. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы, Өфө.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Екатеринбург. Идел буе түбәгендә татар авылларының башкалардан тормыш дәрәҗәсе белән аерылып торуы турында сөйләгәнебез бар инде. Социаль проблемалар бүтән Русиядә бер төрле булса да, Ульян өлкәсе татарларының аларны шишу өчен һәр авылның үзенчә тырышуы күзәтелә ди хәбәрчебез Айрат Ибраһим. Киләчәкне исә яңа туган балалар һәм яңа ачылган балалар бакчалары, мәктәпләр билгели. Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер өлкәсендә 8 март алдыннан Фириза ханым эш игезәк бала тапты. Мақадарда Шардақлы районының Енғанай Үрен ауылы халқы туған бишігінің келешегін қойғыртып яшейді. Бұ вақиға әлігі тырышлықларды тағында нығыта түшті. Ауыл мәктәбі ұқытушысы Фирузе һәм милиция қызметкері Найл Кәрімісілар 2007 жылдағына үйленгенлер һәм бірінші бала күтелер еді. Бір елі екіншісін, үшіншісін де табыға аларының қуанышы шексіз. Хәйер, алар гына түгел, Үрән халкы да моңа шатлана. Сәбәбе бик гади. Авылда балалар саны кимесә, мәктәпне кыскартырга, ягъни ябарга да күп сорамаслар. Ә мәктәпсез авыл, авыл түгел инде ул. Шөкер диләр укытучылар, авылда икенче, өченче нәни алып кайтырга җыенучылар да бар. Аларны күптән түгел генә яңадан ачылган балалар бакчасы көтә дә инде. Ул урта мәктәп бинасында урнашкан. Бүлмәләрне ремонтлау һәм җиһазлау, шулай ук нәниләрне заманча уенчыклар белән тәэмин итүдә Шардақлы районы бюджетыннан да өлеш керткәннәр. Тәрбия ушагын ачу тантанасында өлкә башлыгы Сергей Морозов та катнашты. Ул үз чыгышында ябылган башка балалар бакчаларында аякка бастыру тырышлыклары белән таныштырып китте. Өлкә үзәгендә, Инзы, Мәләкәт шәһәрләрендә, Сура, Сингиләй һәм башка районнар үзәкләрендә бакчалар биналары мәгариф идарәсе карамагына кайтарылганнар. Кыска гына вакыт эчендә 20-гә якын группалар эшли башлаган. Үрәнгә кайтсак, анда сабыйларның әниләре дә шатлана. Бүгеннән үк эшкә чыгарга җыенабыз диләр. Шөкер, күпшілік ауыллар халқы ішсізліктен, шарасызлықтан иза шегіп, ауылларын ташылап кеткен заманада, Үрән халқы бұлай да жайын табарға тырышып яшәді. Булдықлы уңған егетлер заманша ішіклер ясау, халал ит жетіштіру бойынша мақсус ширкәтләр ашып жібергенлер. Яшыл бұршақ консервлау сыйқы 10 йыллар элегі ашылған еді инде. Хатын қызлар да өзлеріне іш тапқанлар. Өлкә үзәгінің яңа шәһәр деп аталған өлеше халқы негізде Авестар заводын түзер үшін ауылларын ташылап кеткен татар шуаштан тұра. Олар сүт комбинаты шығарған сүт қатықларға қорағанда, ауыл сүтінің тәмін оңлайлар әлі. Үрен Нинғанай хатын қызлары яңа шәһәргә еріп, нәқ оларының ихтияжын қанағатләндіріп келе. Мәктәпнең ана теле укытучысы Әлфи Алимова халыкның бердәмлегендә, тырышлыгында мәктәпнең дә тәэсире бар дип саный. Чынлап та, бу фидакар затның шәһри Болгарга, Казанга сәяхәтләре оештыруы, ана теле дәресләрендә милли рух тәрбияләү чараларын куллану да үз өлешен кертәдер. 10 ел чамасы элек 4 чакрым гына ераклыктагы урыс авылы Димитриевка мәктәбе авыл хуҗалыгы институтының лицеи дип аталган иде. Имеш бу мәктәпне тәмамлаучылар турыдан-туры институтка керә ала. Бу шаукымга Үрән Елганай авылы түрәләре дә бирелделәр. Балаларын урыс авылы мәктәбенә күчерделәр. Үрән мәктәбен 8 еллык итеп кенә калдыру куркынычы килеп баскан иде. Нақ Әлфия ханым һәм аның остазы мәрхүм Әмирҗан ага Гыйлманов тырышлыгы аркасында бу шаукым дәвамлы була алмады. Ул заманнарда татар авылларын тарқату буенча фәнни нигездә кырылган шаралар күзгә бәрелә иде бит. Бик идеолог Михаил Суслов үзенең туган төбәген Ульян өлкәсен ныгыту өчен урыс авылларында ясалма шартлар тудырып, таланган һәм кимсетелгән Татарстанның татар чуашын суырып алган иде. Замана җилләре анда ясалма авылларны янә җимереп ташладылар. Шундый иркәләнгән авылларның берсе Солдатская ташла хуҗалыгы да таркалды. Аңа жан индіру үшін яна татар баласы механизатор Увағиз Тахиров алынған икән. Ул бірнеше жігерлі егітіні өз тирасында туплап, ташландық техниканы түзәткен, 500 гектар жер сатып алған. Бұ жерде біртіклі башлық һәм мал райзығы үшін үлән шәшәрге жиынады. Шынки 50 баш ірі мүгізді тірлік сатып алғанда енді. Бұ турыдағы хабар етуші жерлі телевизион тапшыруда Увағиз Тахиров ішшәнлігін Ауыл хуҗалыгын үстерү буенча национальный проектны тормышка ашыру чарасы дип атадылар. Татар егете бу турыда уйлаганмы юкмы? Әмма авылның аякка баса башлавы Солдатский ташлада яшәүче винегрет халыкны куандыра. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Тапшыруыбыз ахырында дөньяның иң пышырак шәһәрләре турында соңгы тикшеренү нәтиҗәләре белән таныштырмакчы булдык. 10 шәһәр кергән исемлектә Кытай, Хиндстан һәм Русия шәһәрләре бар. Бу илнең өчесендә дә соңгы елларда сәнәгать һәм икътисад үсештә тирә-якны чистартып барырга көч сарыф ителми. Дөньяның иң пышырак шәһәрләренең берсе Азербайҗан башкаласы Бакы дип билгеләнгән. Шулай ук исемлектә Русияның Түбән Новгород өлкәсендәге Дзержинский каласы, Сибирдәге Норильский шәһәрләре бар. Буларның барысында да химия, газ яки күмер җитештерү авыр сәнәгать корылмалары эшли. Хисапны хөкүмәттән бәйсез Blacksmith институты исемле оешма әзерләгән. Ул Forbes журналында дөнья күрде. Институт мәгълүматларына караганда, бу шәһәрләрдә яшәгән халыкның гомер озынлыгы урта гасырлардан артык түгел. Туганда балалар авыру булып туа, биредә киресенчә сәламәт бала табу чыгарма булып тора дип белгечләр. Иң еш очрый торган шәһәрләр астма, халыкның 90% астма белән авырый. Һәм балалар туганда ук акылга зәгыйф булып туа дип белгечләр. Яшәү өчен дөньяның иң чиста шәһәре итеп бу юлы Канада Аданың Калгари шәһәре табылган. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бүген сезне ике яңа темага фикер алышырга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Асыл яр Евровидение җыр бәйгесенә үтә алмады. Ә сез Европаның җыр бәйгесенә кайсы татар җырчысын тәкъдим итәр идегез? Икенче сорауыбыз: сезнеңчә интернет ярдәмендә табылган мәхәббәт ышанычлы була аламы? Үз тәҗрибәгез, якыннарыгыз һәм дусларыгыз турында языгыз. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсе ул фикер белдерү, фикер алышу урыны. Рәхим итегез. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Yeah. язлары Билмәрәм назыңа, назыңа Син кашан кайтарсаң
Азатлыкның бер сәгатьлек тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, интернетта исә вакытыбыз чикләнмәгән. Анда эфирда яңгырамаган мәкаләләр бар, шулай ук рәсемнәр, видеоларны, фикер алышуны безнең интернеттагы сәхифәбездә карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Кирегез, языгыз, тыңлагыз, укыгыз, азатлыктан айрылмагыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз. We'll be right back.